Það var annað fyrirkomulag þegar að ég fyrst í skóla. Þá skólinn meira á Hofi, engöngu.
Já, lengri tíð.
Og já, og þá fórum við, ég byrjaði 10 ára gamall að fara í skóla og var þarna 4 vetur og það var meiri hlutin af því var á Hofi. Hitt það að það við, þetta var farskóli og hann var á Efri Harðastöðum og út í Kársansvík og við fylgdum kennaranum. Eldri sískinninn.
Við vorum á Harðastöðum.
Já, við fórum á Harðastöðum og eins út í Kársansvík. Þannig að hérna, ég var hjá frænku minni, Margréti, á Kársamri og svo aftur annan seinni vetur á Sviðningi.
Ég var þar, ég var bara
svo. Já, ég var einn þarna fyrir veturinn, ég var ekki nema 11 ára þá þegar ég var þar.
En svo vorum við bæði á Efri Harðastöðum hjá Gunnlaugi og Jóns.
Já.
Og Sigmar var kennari.
Ég var eina viku fyrir prófið. Það var yfir 10 ára.
Já.
Það 47.
Já.
Þá var ég eina viku á Neðri Harðastöðum og gekk upp á Efri Harðastöðum.
Já, já.
Þá, já, Sigmar kenndi þá.
Já, þar meitur.
Það var fyrir prófið. Svo átti ég að taka próf í lestri, skrift og reikningi. Það er fannig verið annað.
Þessa fjóravetur sem ég í skóla, þá voru 4 kennarar. Örn fyrst, svo Ingólfur, svo Sigmar og svo Flosi. Þannig að...
Ég hefði nú 4 kennarar líka.
Já.
Og gekk fjóravetur í skóla. Það var Sigmar. Það var Flosi. Það var Oddný og Jón Margeirsson.
Já.